Kepler Adatlyk Radiosu. Eňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabry, Kepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Türkiýe bilen wiza rejimini giýirgen wagtyna İstanbul'u eýdige derli uçar gatnagyna açdy. Türkmenistan Türkiy döwletler uramasyna agda bolar. Mardy benzin gytçylygy emele gelýärligi beýle kitadyrlar. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen hemen ýogşan anny gurban tans edýär. 1-nji oktýabrda Gresiýadan Bulgariýa çekilen gaz geçirjisi resmi taýdan işe girdirildi. Sofiýada geçirilen dawara Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen, Bulgariýanyň, Serbiýanyň, Demirgalyk Makedoniýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri, Rumyniýanyň we Gresiýanyň hökümet baş tutanlary gatnaşdy. Bulgariýa täze açylan geçirji arkaly Azerbaýjanyň 3 milliard kub metreden 5 milliard kub metre çenli gaz Gresiýadan bolsa suwuklandyrylan gaz alyp biler. Taslamanyň esasy maksatlarynyň biri Bulgariýanyň Orsiýete energiýa garaşlylygyny azaltmakdan ibarat. Täze geçirjiniň işe girdirilmegini Bulgariýanyň energiýa howpsuzlygy üçin öwürlüş nokat diýip atlandyran von der Leyen, munyň ýurt we günorta günnogor Ýewropa üçin täze ýämiň başlanyjy bolanyny aýtdy. Polşa Belarus bilen terhetde urýan haýatynyň gurulyşyny tamamlatdy. Polşanyň ýürüýte gullyklarynyň wekili Stanislav Zarin aýtdy. Polşa terhedi şuň günni Ýewropadaky iň gorawly terhet diýip ol Twitterde ýazdy. Terhet haýatynyň gurulyşyny takminan 330 milyon euro harç edildi. Haýatynyň gurulyşygy 2021-nji ýylyň güýdünni Belarusyň üstü bilen Ýewropa birleşigine bi-kanun girmäge finansiýan migrant akymynyň birden ýokarlanmagy sebäpli başlandy. Sonra Ýewropa birleşiginiň wekilleri Aleksandr Lukashenkany 2020-nji ýylda Belarusda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň gurulan halk protestlerini erehimsizlik bilen basyp ýatyranlygy üçin Brüssel tarapından giyirilen sansiyalara cevap yok münne migrant kaçakçılığını korunamakta ipladi. İran'ın kopsuzluk güçleri 22 yaşlı denanın tutsoğlukta yok olmağı sebeple geçirilen protestlerin devamını Tehran Üniversitesi'ndeki studentlerle çakmıştı. 16. sentyarda ahlak polisiyası tarapından başörtüğünü neye doğru ve yenilik sebeple saklanan Maksa Emini bir neçe gün sonra huşuna gelmeyen hastahanı da aradan çıktı. Ol ölülü ver İranlı köplünç ayarların dolanırmağını köpçülüklüğün kahar kadar bildirildi. Sosyal uygulamalarda ikinci aktyarda yerleştirilen videolarda başkaça fikirleneyenlerin merkezi olan Şerif Üniversitesi'nin daşının onlarca polisi afisler tarafından kurşalı alınanını korkadırdı. Videoların yerine kopsuzluk güçlerinin studentleri üniversite şehirçesinden kovup çıkarmak için göz yaşardıcı gadulun yanına görünüyor. Studentler ikinci aktyarda bir topar üniversitede protest verildiler ve katnaşanların kararsızlık, adatlık, Hameneye ölüm deyip kıygırmak bilen Tehran, Yez, Kermanşah, Sanandaj, Şiraz ve Maşatyali bir neçe şehirde demonstrasiya geçirildi. İran'ın düğü Norveç'e yerleşen adam hukuklar toparı öz ve yanıtını şu adı senli İran'ına protestlerle bağlanışıklı 133 adamın öldürülenliğini. Sultanlı Günörtü Günnugur Sistan, Bulucistan velayetinin payitahtı Zahidan şehrine geçen hepte olan çaknışıkta 40'tan uğrak adamın ölenliğine aitti. Kırgızistan'ın Rusya Federasyası'ndaki ilçikhanası Kırgızistanlı migrantları mobilizlemek varadaki mağlumatları retetti. İlçikhanı Orsiyet'in içeri İşler Ministerliğinin 1. noyabrda çenli Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın rayetlerini mobilizasyon için migrasiya edaralarına çağırmak mekanizmini durmuşa geçirmeli varadaki resminamasını kalp diye atlanırdı. Sosyal uygulamalarda yer edilen buyrukta migrantlar yüde uğran halatını onların iş ruhsatlarının yatırılacaktı ve 5 yılda Rusya girmeğinin kadagan edilecekti gaydılıyor. Bu mağlumatlar doğru değil. İlçkanı Kırgızistan'ın halkını tasdiklenmedik mağlumatları başkaldırmadılık ve hakikate layık gelmeyen mağlumatları yayratmadılık varadaki haiş bilen yine örgüdek yüz tutyar deyip İlçkanı'nın beyanatını ediliyor. Siz havarlar dinlediniz.